kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi. Mateka mwenye kuteka nyoyo. Kilitoka kikosi cha wanajeshi wa Kiislamu huku wakienda kwa haraka. Hakika walijua huko waendako kuna ambao watakutana nao. Na walikwenda mpaka wakafika maeneo mbali mbali na mji wao. Hapo waliona eneo lililo juu. Nalo lilikuwa ni eneo zuri la kujificha, na walikuwa hawajui ni kina nani wapo nyuma yao na ni wangapi idadi yao. Katika mwaka wa 4 toka kuhama kwa mtume kutoka Makka kwenda Madina, walikuwa Waislamu wakilengwa na washirikina wa Quraysh na Waarabu wenye kuabudu masanamu. Tangu kuisha kwa vita ya Uhud, haikuchukua muda mrefu tayari Mayahudi wakaanza kuwafanyia vitimbi Waislamu. Wakiwawinda Waislamu siku na mchana, wote hao wanataka wapate fursa ya kuwashambulia Waislamu. Aliandaa mtume wa Allah sala na salama ziwe juu yake jeshi la watu 10 wafuatilie habari na wakichunguza hali ya Makuraish. Hivyo ikawa kuchukua tahadhari na mazingatio ni mambo ya lazima, na kushtukiza ni nyenzo muhimu sana katika harakati zozote zile. Jeshi likavamiwa ghafla na idadi kubwa ya waliokutana nao. Hakika waliovamia si wengine bali ni washirikina wa Kiarabu kutoka katika kabila la Hudhayl. Na hawakuwa watu wachache bali lilikuwa ni jeshi la watu 200. Watupa mikuki walikuwa 100 na watembea kwa miguu walikuwa 100. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Waislamu. Na walikuwa kati ya mambo mawili, jambo tamu katika hayo ni chungu, kutekwa au kuuliwa, na hakuna namna ya kukimbia. Licha kuwa jeshi la maadui ambalo lilikutana na jeshi la Waislamu likiwa limewazidi Waislamu kwa idadi, lakini pamoja na hayo walikuwa wakitarajia kitu kingine Waislamu. Basi wakatoa washirikina wale ahadi ya maneno laini, wakasema mtoona kwetu ubaya wowote, nyinyi kwetu mtapata amani tupu. Alisimama kiongozi wa jeshi la Waislamu katikati ya jeshi lake, naye ni Asim ibn Thabit. Akachomoa upanga wake na akawatangazia wote kuwa mimi siwezi kuingia kwenye ahadi ya kafiri. Ewe Mola wetu wa haki, mpe habari yetu mtume wako. Hivi ndivyo alivyotangaza kiongozi wa jeshi la Waislamu kifo chake na mwanzo wa ushujaa wake wa mwisho. Na hakika yalikuwa hayo ni umauti na karibu, ewe mauti. Kutoka kwenye kundi la watu 10 waliuawa mashahidi watu 7. Watatu wakakubali ahadi ya washirikina, wakashusha silaha zao na wakajisalimisha kwa maadui wao. Lakini haikupita muda, washirikina wakawafunga kwa kamba. Mmoja katika wale watu 3 akainuka na kusema, huu ndio mwanzo wa usaliti. Alisema kwa sauti bila hofu wala kusita, na akakataa kwenda nao. Walimkatia tamaa na wakamzamisha mapanga yao ya usaliti katika mwili wake uliotoharika. Khubayb bin Adi na Zaid bin Duthunna, wao hao wawili ndio waliobakia katika jeshi la Waislamu. Kwa hakika walipata yakini kuwa watu hawa hawakuwatakia kheri. Na wala hayakupita masiku mengi, ikawa wamewapeleka Makka ili wawauze huko, na Khubayb na Zaid ni katika majemedari wa Waislamu na mashujaa wao. Na Makuraishi wanataka kulipa kisasi, ikawa ni fursa ya kudhihirisha kiburi chao na nguvu zao, na pia ni fursa kwa kabila ya Hudhayl ili wapate kuchuma mali ya kutosha kwa kuwauza majemedari wale. Banu al-Harith bin Amir wakamnunua Khubayb, na Khubayb alikuwa amemuua ndugu yao al-Harith katika siku ya vita ya Badr. Khubayb alikaa kwao muda mrefu, walikuwa katika miezi mitukufu na wakasubiri kuisha kwa miezi hiyo. Siku moja Khubayb aliazima wembe ili atengeneze mambo yake, na palikuwa hapo na mtoto mdogo akicheza pembeni mwake. Akamtuliza na akasogea mtoto mpaka akakaa kwenye mapaja ya Khubayb. Mama akawa amuoni mwanaye na akaanza kumtafuta. Akamkuta mtoto yupo katika mapaja ya Khubayb, akiwa mikononi mwake Khubayb ameshika kiwembe. Akafadhaika mama yule kweli kweli. Khubayb alilijua hilo kwa kumwangalia yule mwanamke usoni mwake. Akamwambia, vipi unaogopa? Unadhani mimi nitamuua? Siwezi kufanya hilo. Hakuwa Khubayb ni mwenye kulipiza kisasi kwa mtoto asiye na hatia, bali alikuwa Khubayb ni Muislamu safi na wa ukweli. Hawezi kufanya jambo hilo. Na katika tukio lingine lisilokuwa la kawaida, yule mama alimuona Khubayb akila kutoka katika makonyo ya zabibu, na hali ya kuwa amefungwa kwa nyuma. Na wakati huo Maka nzima hapakuwa na matunda, hiyo ni riziki ya Allah. Allah amruzuku Khubayb. Kwa hakika Khubayb aliufurahisha moyo wa mtekaji wake mpaka akasema yule mama, haiwezekani huyu mtu awe mchawi au yupo kwenye batil. Washirikina wakamtoa Khubayb, wanataka kumuua na kumkatakata mwili wake. Akasimama Khubayb akiwafuatilia pasi na wasiwasi bila hofu. Akawaambia kwa ujasiri, niacheni niswali rakaa mbili. Wakamwachia akaswali, kisha akasema, na lau kama sio mnanichukulia kwa mimi nina hofu au uoga, ningezizidisha zaidi ya hizi rakaa mbili, lakini nina subra na yakini. Wakaanza kumrushia mishale na mikuki. Wakamuuliza swali la kidhalim na kiburi, hivi unapenda Muhammad awe katika nafasi yako hii leo? Akajibu jawabu la muumini anayempenda mtume wake, akasema, hapana, na hapa kwa Allah sipendi awe hapa badala yangu, na sipendi hata achomwe kwa mwiba katika mguu wake. Khubayb akaondoka duniani kwa shida, miongoni mwa shida za kusubiri na kuwa na msimamo. Aliondoka akiwa anarudia rudia beti ambazo zilibakia kuwa ni mazingatio na alama kubwa ya karama, akisema, na wala sijali ninapouliwa hali ya kuwa mimi ni Muislamu, na kwa upande wowote ule kitakapokuwa kifo changu, basi madondokeo yangu yatakuwa ni kwa Allah, na hilo lipo kwenye dhati ya Allah, na ikiwa atataka basi atabarikiwa hata juu ya viungo vilivyoanza kusambaratika.
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.